Compass.
Tere head pereraadio kuulajad, alanud on tänane Markuse evangeeliumi piiblitund. Mina olen Mervi Sederström ja kutsun teid järgmise pooltunni jooksul endaga kaasa mõtisklema. Oleme jõudnud Markuse evangeeliumi 14. peatüki, erakordselt pika peatüki lõppu ja vaatame siit täna üle selle peatüki viimase jutustuse ja järgmise 15. peatüki esimese jutustuse. Aga enne veel, kui loeme Jumala sõna, tahan paluda, et me kõiksime oma pea langetada ja palvetada. Hea taevane isa, meie palve on sinu poole tulles, et sina annaksid meile oma vaimu, et sina elustaksid meie kujutlusvõimet näha oma silmees neid dramaatilisi sündmuseid, mis juhtusid Jeesusega enne tema risti surma. Elusta seda pilti ja elusta meid selle pildi kaudu. See on meie ühine palve Jeesuse nimel. Aamen. Nii et ma loen tänaseks esimeseks jutustuseks 14. peatüki salmid 66-72, Markuse 14, 66-72. Ja kui Peetrus oli all õues, tuli üks ülempreestri teenija tüdruk ja nähes Peetrust ennast soojendamas, ütles tema otsa vaadates, ka sina olid selle naatsaretlase Jeesusega. Aga tema salgas, ma ei mõista ega saa aru, mida sa kõneled. Ja ta läks sealt välja ees õue. Ja nähes teda seal, hakkas sama teenija tüdruk jälle ütlema juures seisjatele, et see on üks nende seast. Aga Peetrus salgas taas. Ja üsna varsti ütles üks juures seisjaid taas Peetrusele, tõesti, sina oled nende seast, sinagi oled ju galilealane. Tema hakkas aga sajatama ja vanduma. Ma ei tunne seda inimest, kellest te räägite. Ja kohe laulis kukk teist korda. Ja Peetrusele tuli meelde lause, mis Jeesus oli tal öelnud, enne kui kukk kaks korda laulab, salgad sina mu kolm korda ära. Ja ta puhkes nutma. See siin võiks öelda on üks evangeeliumite kõige kurvematest jutustustest. Peetrus salgab ja sajatab, võiks sellele pealkirjaks panna. Huvitav selle loo juures on esiteks see, et kui tõepoolest Peetrus oli Markuse esmane allikas tema evangeeliumi taga, siis Peetrus mitte mingil moel ei püüdnud seda piinlikku seika ära unustada või sellest oma mälestustes kõrvale hiilida, vaid ta rääkis selle loo ausalt ära, muutes selle seda mööda ka surematuks. Ma ei tea, kui paljud meist oleksid nõus mõnele autorile ära rääkima oma kõige häbiväärsemad ja piinlikumad saladused selleks, et kõik inimesed meie ümber võiksid neid lugeda. See pigem on selline info, mida võib-olla tahaks varjata, võib-olla tahaks kuhugi vaiba alla pühkida. Ja kui me arvestame sellel ööl toimunut ja seda segadust, mis selle kõige juures oli ja seda, et kõik jüngrid ju pagesid, kes ühes suunas, kes teises suunas ja et seal ülempreestri õuel oli peale Peetruse ainult Johannes jüngritest, siis Peetruse vaikides olekski võinud see jutustus ka unustuse hõlma vajuda. Aga siin see meil on kõigile lugeda. Ja kõigile meelde tuletuseks sellest, et ka meie kõige hullemad ja halvemad hetked ja kõige kehvemad otsused ei pea meid inimesena viimselt defineerima. Ka sellistest ränkadest läbikukkumistest on võimalik läbi tulla ja juba labiga need ka selja taha jätta. Aga selle jutustuse juurde käivad mõned salmid ka meie eelmise korra piiblitekstist ja ma tahaksin lugeda selle sama peatüki salmid 53 ja 54. Ja nad viisid Jeesuse ülempreestri ette ja kõik ülempreestrid ja vanemad ja kirjatundjad tulid kokku ja Peetrus järgnes talle eemalt ülempreestri õueni ja ta istus koos sulastega ja soojendas ennast tulepaistel. Ja siin juures ma tahaksin välja tuua selle ühe sõna sulastega, mis on kreeka keeles see sama sõna, mida on kasutatud ka 65. Salmis ja mõned hakkasid sülitama Jeesuse peale ja katma ta palet ja peksma teda rusikatega ning ütlema talle, ütle prohveti kombel, kes see oli ja teenrid jagasid talle keppi hoope. Õnnetul kombel on eesti keeles see sõna teisiti tõlgitud, meil siin räägitakse, eks ole, teenritest, aga see on see sama kreekakeelne sõna, mis tähendab siis sulaseid, ehk need inimesed, kes seal ennast tulepaistel soojendasid. Ehk siis see koht, kuhu Peetrus on julgenud tulla, ei ole mitte mingisugusel moel neutraalne koht. See ei ole nii, et kusagil ülempreestri palees käis üks illegaalne kohtupidamine ja süüaluse peksmine ja siin väljas olid kuidagi teised inimesed, kes mingil moel ei puutunud sellesse, mis sees toimus. Need samad sulased, kes Jeesust peksid Sanhedrini ees, on need samad sulased, kes soojendasid siin väljas ennast lõkketule ümber. Nii et tegelikult Peetruse jaoks on tegemist ju äärmiselt vaenuliku ja ohtliku õhkkonnaga. Ja me võime lisada siia sellele teadmise, et alles pool tundi tagasi on Peetrus ülimäel mõõgaga vehkinud ja vigastanud ühte inimest, kes on tulnud koos Rooma sõduritega kedagi arreteerima. Ehk siis tegemist on olnud ka tema poolt avaliku vastuhakuga võimudele. Ja kes teab, võibolla isegi siin ülempreestri õuel oli tal oht selle sama inimesega vastastikku sattuda. Me ei tea, mis oli saanud sellest mõõgast, millega Peetrus just äsja vehkis. Kas Peetrus on ülimäelt nüüd üles linna tulles selle kuugi vaikselt põõsasse sokutanud või on seda lendiselt hõlma all, aga igatahes on tema olukord ka siia tulles vägagi täbar. Mingis mõttes on ta ennast ka nagu lõksu mänginud ja ta on siin samas nende meeste käe ulatuses, kes on just Jeesust peksnud või peksavad. Ja siin me näeme Peetrust, siin me näeme ühte inimest kogu tema emotsionaalses keerukuses. Ja see on see, mida Piibel teeb nii ime hästi, et ta esitleb meile inimesi, kes on päris, kes on keerulised, kes on mitmetahulised. Sest et ühest küljest me ju ometi näeme siin inimest, kes armastab Jeesust, kes hoolib Jeesuse saatusest, kes tahab teada, kuidas see kohutav öö lõpeb, kes ise ennast ohtu pannes ikkagi distantsilt järgib Jeesust. Ja teisalt me näeme siin inimest, kellel on kabuhirm ise enese elu ja heaolu pärast, ja kelle alalhoiu instinkt on nii tugev, et see saab võimust tema tunnete ja teiste mõtete üle. Ja siin on siis üks teenija tüdruk, kes ta ära tunneb ja mida siin tekstis öeldakse, et see teenija tüdruk tema otsa vaadates rääkis temaga, siis see otsa vaatama on kreekakeeles hästi intensiivse tähendusega sõna. Võiks öelda, et see tüdruk puuris teda pilguga või jõllitas Peetrust. Nii et see ei olnud lihtsalt mööda minnes öeldud repliik või mööda minnes visatud pilk Peetrusele. Ja siis see tüdruk hakkab kuulutama oma intensiivse jõllitamise tulemust kõigile teistele ja nii juhtub see mitu korda ja see kuidagi eskaleerub ja eskaleerub, see kõik läheb suuremaks. Ja need tegusõnad ka selles tekstis on sellised, mis viitavad, et kõik selles sündmustikus oli korduv ja kestev tegevus. Ehk tegemist ei olnud, nagu ma just ütlesin, juhuslikult öeldud repliigiga, tegemist oli teadliku ja tahtliku Peetruse küsitlemisega tema identiteedi kohta. Ja tundub, et need teenija tüdruku sõnad päriselt tõmbavad tähelepanu ja inimesed hakkavad Peetrust kuidagi vaenulikult piidlema ja see tekitab temas ju tohutud hirmu. Huvitav on see, et mitte kusagil ei mainita siin Johannest ja võib olla, et Johannes olles väga noor, sellel hetkel veel arvatavasti alla 20 aasta, ei kujutanud endast kellegi silmis veel päris ohtu. Aga Peetrus, täis mees, siin võis olla ikkagi kaasosalisena väga ohtlikus olukorras. Ja mida rohkem inimesed teda jõllitavad, seda punasemaks lähevad Peetruse kõrvad ja seda tulisemaks läheb tema enese kaitse ja seda kindlamalt distantseerib ta ennast Jeesusest. Ja selle sõnavahetuse või selle vestluse lõpuks öeldakse meile, et Peetrus hakkas sajatama ja vanduma. Ja siin ei ole mitte vandumine meie tänapäevases tähenduses, et kus ma vürtsitan oma välja ütlemist mõne krõbeda sõnaga, vaid see siin on vandumine juudi vanatestamentlikus tähenduses, kus inimesed tõotavad kasutades Jumala nime, tõotavad või kinnitavad oma sõnade õigsust ja samas kutsudes enda peale Jumala needust, kui nende sõnad peaksid olema valed. Et see, mida Peetrus tegelikult siin ütleb, on stiilis, et need kui mind Jumal, kui ma praegu valetan. Nii et need olid kõige vängemad sõnad, mida üks juut sai üldse oma sõnade kinnituseks ütelda. Ja siis, olles taeva ja maa juures vandunud, et tal ei ole Jeesusega mitte mingit pistmist, siis ta kuuleb seda kuke teist laulu ja siis tuleb Peetrusele meelde, kuidas Jeesus tegelikult on seda olukorda ette näinud ja ette ennustanud ja kuidas ta samal õhtul on tegelikult ju alles lubanud koos Jeesusega surma minna, kui vaja. See on südant lõhestav jutustus, aga mis mulle selle juures meeldib või mida ma tahaksin veel välja tuua on see, et evangeeliumi autorid maalivad meile siin silme ette kaks paralleelselt jooksvat kohtumõistmist. Üks on meil siin Jeesuse kohtumõistmine seal ülempreestri palees ja teine on siin Peetruse kohtumõistmine siin ülempreestri palee õues. Ja mõlema kohtupidamise tuumaks on süüdistatava identiteet, kes ta on või kes ta ei ole. Ja ühes kohtupidamises tunnistab süüdi mõistetu oma tõelist olemust. Ja teises kohtupidamises siin maja ees teeb see teine süüdistatav kõik, mis võimalik, et oma olemust ja oma identiteeti varjata. Üks meestest räägib tõtt. Teine valetab nii, et suu suitseb. Üks ei tee mitte midagi selleks, et oma elu päästa teades, missugune kohutav surm tema ees on. Teine teeb kõik, et oma nahka selles olukorras päästa. Ühte süüdistatakse vale süüdistustega. Teise süüdistused on ju täiesti õiged. Ühte süüdistab kõige väärikam inimene üldse, ülempreester ise. Teist süüdistab üks teenija tüdruk. Üks jääb Jumala tahtesse ja sellepärast läheb surma. Teine valetab ja rikub tervet hulka Jumala käske. Ja pärast läheb ja nutab oma silmad peast välja, sest ta teab, et on kõiges häbiväärselt läbi kukkunud. Selline kontrastne, selline kurb pilt kahest mehest, nende olemusest ja nende süüdi mõistmisest. Ja ometi, kui me teame evangeeliumi jutustust edasi, siis ainult loetud päevade pärast need kaks süüdistatavat istuvad koos mererannal, söövad küpsetatud kala, jalutavad ühes koos mööda rannikut või seda järvekallast, kõnelevad südamest südamesse. Ja ometi saab sellest teisest haledalt läbi kukkunud mehest see kalju, millele Jeesus rajab oma koguduse. Nii et olgu see pilt Peetruse langemise sügavusest ühest küljest, aga teisalt Jeesuse andestuse mõõtmatust suurusest, meile ka kõigile lohutuseks, kes me seisame silmitse oma läbi kukkumistega. Kompass. Kohtupidamine läheb edasi ja ma loen Markuse evangeeliumi 15. peatüki salmid 1-20. Ja kohe vara hommikul, kui ülempreestrid koos vanemate ja kirjatundjate ning terve suur ja kohe vara hommikul, kui ülempreestrid koos vanemate ja kirjatundjatega ning terve suur kohus olid langetanud otsuse, viisid nad Jeesuse aheldatult ära ning andsid Pilaatuse kätte. Ja Pilaatus küsis temalt, kas sina oled juutide kuningas? Jeesus aga kostis talle, need on sinu sõnad. Ja ülempreestrid kaebasid paljuda peale, aga Pilaatus küsis temalt taas, kas sa midagi ei vasta? Vaata, kui palju nad su peale kaebavad. Aga Jeesus ei vastanud enam midagi, nii et Pilaatus pani imeks. Ja püha teel tavatses maa valitseja vabaks lasta ühe vangi, keda nad palusid. Koos mässumeestega, kes olid mässu ajal mõrva toime pannud, oli aheldatud üks Barrabase nimeline mees. Ja üles tulnud rahva hulk hakkas paluma, et ta teeks neile nagu tal tavaks. Pilaatus aga küsis neilt, kas te tahate, et ma lasen teile vabaks juutide kuninga? Ta ju mõistis, et ülempreestrid olid kadedusest Jeesuse tema kätte andnud. Aga ülempreestrid ässitasid rahva hulka nõudma, et ta pigem laseks neile vabaks Barrabase. Pilaatus aga küsis neilt veel kord, mis ma pean siis tegema temaga, keda te nimetate juutide kuningaks? Nemad aga karjusid taas, lööda risti. Pilaatus ütles neile, kuidas nii, mis halba ta siis on teinud? Ent nemad karjusid üha valjemini, lööda risti. Aga Pilaatus, tahtes rahvahulga meele järgi olla, laskis neile vabaks Barrabase, ent Jeesust laskis piitsutada ja andis ta risti lüüa. Aga sõdurid viisid Jeesuse sise õue, see tähendab kohtukotta, ja kutsusid kokku terve väe salga. Ja nad rõivastasid tal purpurmantlisse ja panid talle pärja pähe, mille nad olid pununud kibuvitstest, ning hakkasid teda teretama. Tervist, juutide kuningas! Ja nad lõid talle pillirooga pähe ja sülitasid ta peale ning kummardasid teda nõtkutatud põlvedega. Ja kui nad olid teda küllalt teotanud, tõmbasid nad talt purpurmantli seljast ja riietasid Jeesuse ta oma rõivastesse. Ja nad viisid Jeesuse välja, et teda risti lüüa. Jällegi äärmiselt dramaatiline tekst ja ainult paar tähelepanekut, mida tahan jagada selle teksti kohta. See jutustus siin algab meil suur kohtu varahommikuse kogunemisega. Ja me rääkisime eelmisel korral sellest, et öine suur kohtu kogunemine oli tegelikult juudi seaduste rikkumine. Nii et siin tullakse kokku pärast päikese tõusu mingisugusegi legitiimsuse näitamiseks või sellise mulje tekitamiseks, et oma otsusele kuidagi kaalu anda. Päike tõuseb pärast viit, arvatavasti on siin kell alles enne kuut hommikul. Ja kuna juutidel, nagu me teame, ei olnud okupeeritud rahvana õigust kedagi surma mõista, siis seisis nüüd suurkohtu ees see kadalipp, et nad püdid nüüd suutma ka roomlasi ära rääkida selleks, et Jeesus roomlaste poolt surma mõista. Nii et nad tulevad nüüd siin Kavea plagina saatel Pilaatuse juurde. Ja roomlased on muideks tuntud selle poolest vanad roomlased, et nad alustasid ka oma tööpäeva väga varakult juba hommikul kella kuue paiku, et kusagil keskpäevaks vabaks saada selleks, et nautida siis ülejäänud päeva sellises lamasklevas olekus. Vanad roomlased, kõrgklassi vanad roomlased olid hästi tuntud selle poolest, et neile meeldisid igasugused elumõnud ja sellepärast püüdsid nad oma tööpäevadega ka hästi kiiresti ühele poole saada. Pilaatus juhtub olema sellel nädalavahetusel Jeruusalemmas, tavaliselt elas ja peatusta peamiselt Kaisareas, aga ta tuli suurteks pühadeks Rooma ametnikuna Jeruusalemma just sellepärast, et olukorral silma peal hoida ja et ennetada igasugust Rooma vastast mässu. Teda ei huvitanud juutide omavahelised religioossed nääklemised. Nii et Jeesuse süüdistus tuli ümber lülitada religioosses süüdistusest poliitiliseks süüdistuseks. Ja nüüd paljalt teel sinna Pilaatuse paleesse ongi see küsimus, kas Jeesus on Jumala poeg, muutunud mugavalt küsimuseks, poliitiliseks küsimuseks, kas Jeesus on juutide kuningas. Ja ainult Rooma vastane ülestõus, ainult ise hakanud juutide kuningad said Pilatust tõeliselt huvitada. Ja see tõesti huvitas teda väga, sest et tema enda positsioon sõltus sellest, kuidas ta sellistes olukordades käitus ja kuidas ta nende riigi vastaste mässajatega käitus. Väga palju intriige oli tollel ajal Roomas ja Pilatus püüdis endas teha kõik võimaliku, et näidata ennast tõelise keisri pooldajana, et jääda keisri silmis heasse nimekirja. Markus seda siin ei maini, aga Johannes evangeeliumi 19. peatükis õhku visatud varjatud süüdistus, kui sa tema vabaks lased, ei ole sa keisri sõber, on just see süüdistus, mis vajutas täpselt õigetele nuppudele. Lojaalsus Roomale sai selles küsimuses palju olulisemaks kui see, mis on tõde või mis on vale või kes on süüdi või kes on süütu. Johannes mainib siin, jällegi, mitte Markus, vaid Johannes. Johannes mainib oma evangeeliumis selles jutustuses, et suur kohtuliikmed ei läinud koos Jeesusega kohtukotta. Sellepärast, et nende jaoks oli paganate eluruumidesse või majadesse sisenemine rüvetav ja siin loomulikult nad ei tahtnud ennast rituaalselt rüvetada enne suurt paasapüha. Tavaliselt kuidagi kujutatakse seda ette niimoodi, et rahvas on seal all õues ja mässab ja Pilatus kohe istub seal kusagil poodiumi serva peal ja tema ees on Jeesus, nii et see suhtlus on selline vahe ülempreestrite ja Pilatuse vahel. Aga see võib olla, et Pilatus oli kusagil siseruumides koos Jeesusega ja siis rahvajuhid olid seal kohtukoja ees õues ja ässitasid rahvast üles. Ja siin me näeme ka jällegi sellist täiesti skisofreenilist pilti kahest paralleelselt jooksvast reaalsusest. Esiteks on meil siin see kohtukoja sisene kohtumõistmine, kus selles paleevaikuses on vastamisi kaks meest. On Pilatus, on Jeesus. Üks püüab teiselt midagi välja pinnida ja midagi aru saada, aga teine ei taha kuidagi ennast ära anda või midagi ütelda. Siin selles kontekstis on meil ka Pilatuse naise hoiatus, et ta ei mõistaks seda meest hukka. Et tal ei oleks midagi tegemist selle süütu mehega. Ja siin on ainult Jeesuse üksikud sõnad, mis annavad aimu sellest, et tegemist ei ole tavalise inimese või tavalise mässajaga. Ja siin valitseb teatav rahulik, võib-olla isegi nagu intiimne õhkond ja siis tugevaks kontrastiks on meil siin see kohtukoja ees toimuv, kus Sanhedrinid liikmed, kes tingimata ei kuule ega ei näe seda, mis toimub kohtukojas, ässitavad seda rahvast üles, kes on sinna lihtsalt kokku kogunenud teadmata, mis toimub ja tundub, et suurem osa nendest ei saa üldse midagi aru, mis siin juhtunud on või kes on Jeesus või kes on Barrabas, aga kes hea meelega räuskavad ja mässavad ja nõuavad kellegi surma. Ja siin Pilatus tundub olevat see, kes siin pendeldab selle kohtukoja ja selle õue vahet ja üritab kuidagi sellest segadusest puhta nahaga välja tulla. Selles, et Jeesusel ei lasu Rooma riigi silmis mingit tõsist süüd, on Pilatus suhteliselt veendunud. Nii et mingis mõttes võiks oodata, et ta teeks seda, mis ta teab, et on õige. Aga nagu ma just ennist mainisin, õige ja vale kategooriad, see, mis on tõsi ja mis on väär, need kategooriad selles kontekstis kõige suuremat rolli ei mängi. Poliitiliste mängude juures, kellegi püüu juures jääda võimu juurde, küsimus selles, mis on õige ja vale, ei ole nii oluline kui küsimus selles, mis on kasulik ja mis on vähem kasulik. Ja selgelt Pilaatuse jaoks on kasulikum selle hullunud rahvamassi tahte järele teha, selleks, et nad maha rahustada ja niimoodi säilitada rahu ja niimoodi säilitada ka pilt ise endast kui Rooma keisri sõbrast. Ja on teada teistest ajalooallikatest, et vähemalt korra varem oli Pilaatus juba Jeruusalemma elanike suure paha meele tormi peale all andnud, nende tahtmise järele teinud. Ja see oli siis, kui ta oli toonud Heroodese paleesse kuldkilbid, millel oli kujutatud Rooma keisrit jumalusena, mis loomulikult juutide silmis, õigeusklike juutide silmis oli erakordselt ränk pühaduse teotus. Nii et oli teada, et Pilaatus võib pinge all murduda. Oli teada, et ta ei ole eriti tugeva selgrooga mees. Ja nii ta annabki järele sellele survele, lahendab selle olukorda ise enda jaoks, laseb süütumehe surma mõista, vabaneb sellest kisast kohtumaja õues seal reede vara hommikul ja saab paari tunni pärast juba oma välja teenitud päeva puhkust nautima minna. Mis Jeesusega edasi saab, sellest räägime järgmisel korral. Selline sai siis tänane rännak Markuse evangeeliumi radadel. Aitäh teile kuulamast ja kaasa mõtlemast. Mina olen Mervi Sederström ja kohtun teiega taas järgmises piiblitunnis. Kompass.
That the Bible says, when you've done hard to stand, then stand. I know that it's hard sometimes to look through those tear-stained eyes and still see those scars in his hand. Just you keep this in mind when hope seems so hard to find. Surely you've not reached the end when this whole world has let you down. Jesus can still be found. When you've tried it all, look to him. Look to him and him only. When sorrows make you lonely, when all the days and the night closes in, he can banish the midnight and call back the sunlight. So how will it end? Look to him. I know that questions can, Lord, they can get so hard to understand. Yeah, but then I know someone who knows it all. You know his eyes see the sparrow fall, yet he holds back the sea with just one hand. He's so big he rides on the wind that blows. And in your heart, the only one that knows the heartache and all the trouble that you're in. So when life seems everything but good, just look to him. He's the one who could, when you've tried it all, I look to hear. Look to him, and him only, when sorrows make you so lonely, when all the days and the night closes in. He can banish the midnight and call back the sunlight. So how will it end? Look to him. So how will it end? Look to him.